jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija će od Evropske unije tražiti objašnjenje zbog premeštanja biračkih kutija iz Severne Mitrovice u Kosovo polje da bi se brojili glasovi, kaže Aleksandar Vučić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku razmatra izveštaj Ban Ki-muna o Kosovu na sednici Tači i Dačić. Beograd dobio privremenu upravu, danas prva sednica tog tela. Poplave u Vijetnamu, stradalo više od 40 ljudi, evakuisano 80.000. Vrijeme oblačno, popodne moguća kiša, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti imali šumova na vezi predsjednika Tomislava Nikolića i vicepremijera Aleksandra Vučića, politički analitičar Zoran Stojiljković.
To će se držati pod kontrolom sve dok postoji taj zajednički interes da se završi planirana politika i da se podignu ili očuvaju kapaciteti vlasti, imajući u vidu ono što ćemo sigurno imati kao izbore u martu beogradske, s tim što uvijek postoji ta latentna želja da se ti izbori spoje i sa nekim nacionalnim izborima i u tom smislu ne treba očekivati neku vrstu vidljivijih međusobnih sukoba.
Odobrena kaucija od preko 60.000 dolara za dvoje aktivista Greenpeace-a, Denis Sinjakov, fotograf koji iz zatvora izlazi narednog ponedeljka.
Što je žurnalistom?
Govorio sam to i ranije, kažem i sad. Ja sam novinar, jedino čime sam se bavio na tom brodu bio je fotožurnalizam. Radio sam priču o ljudima koji su imali šta da kažu. Čudni su mi razlozi zbog kojih smatrate da bih se mogao kriti od ispitivanja u istražnom postupku. Rad vlade Srbije jedan je od najmanje transparentnih u regionu, pokazalo istraživanje nevladine organizacije CRTA. Kratko rečeno, kaže Rodoljub Šabić, to znači da se zakoni ne sprovode.
Naravno, ovo nije neko posebno iznenađenje. Svi dobro znamo da smo svi opterećeni kao tipične tranzicione zemlje sa ozbiljnim problemima. I to je svakako poruka o kojoj bi mi u Srbiji morali jako ozbiljno da razmislimo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije zatražit će objašnjenje od Evropske unije zbog čega su glasovi na ponovljenim lokalnim izborima u Mitrovici brojeni u Kosovu polju. Vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nije bilo nikakvih razloga da se glasovi broje van biračkih mesta jer nije bilo nikakvih incidenata.
To je stvar koju mi ne možemo da razumemo i zato ćemo tražiti objašnjenje i od Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, a tražit ćemo i od evropskih zvaničnika u razgovorima koje ćemo voditi u Briselu.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas u Njujorku razmatra izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna o Kosovu, a Srbiju i Kosovo na sednici predstavljaju premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači. Mun je u izveštaju sastavljenom pre lokalnih izbora na Kosovu pohvalio Beograd i Prištinu zbog nastavka dijaloga i napretka u normalizaciji odnosa. Premijer Srbije Ivica Dačić.
Očigledno je da je ostvaren napredak u implementaciji Briselskog sporazuma. Srbija je naravno ispunila sve ono što je pred nje postavljeno kao kriterijum za dobijanje datuma za početak pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji i mi očekujemo takvu odluku u decembru, a jasno je rečeno da sve američke države podržavaju takav stav Evropske unije.
Prva sednica privremenog veća Beograda koje je juče imenovala vlada Srbije biće održana u toku dana, javljaju mediji. Na konstitutivnom zasedanju petočlanog veća kojim predsedava savjetnik vicepremijera Srbije Siniša Mali trebalo bi između ostalog da bude izabran sekretar tog tela. Vicepremijer Srbije, lider naprednjaka Aleksandar Vučić i predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković sastaće se u vladi Srbije, potvrđeno je za nekoliko medija. Vučić se prethodno u okviru konsultacija sa liderima parlamentarnih stranaka sastao sa Čedomirom Jovanovićem. Bivši načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković podneo je zahtev za pomilovanje predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, potvrđeno je u predsjedništvu. Prema zakonu o pomilovanju ne postoji rok do kog predsjednik mora da odgovori na Markovićev zahtev. On izdržava 40-godišnju zatvorsku kaznu za ubistvo četvorice funkcionera SPO-a na Ibarskoj magistrali i Ivana Stambolića. Premijer Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da ne odustaje od zakona koji omogućava dvojezičnost u Vukovaru, rekavši da ne smatra pogrešnom odluku vlade o postavljanju dvojezičnih tabli u tom gradu. Taj stav Milanović je u hrvatskim medijima izneo pošto se državni vrh povukao iz povorke sećanja na žrtve opsade Vukovara, pošto su im aktivisti štaba za odbranu Vukovara koji se protive ćiriličnim tablama nekoliko puta presecali put kada su se vozili njihovim službenim automobilima. U poplavama u Vijetnamu poginula je najmanje 41 osoba, 5 ljudi se vode kao nestali, evakuisano je 80.000 građana, saopštili su državni mediji. Nacionalna agencija za poplave i oluje saopštila da je uništeno 40.000 domova, a u bujicama zbog jake kiše na italijanskom ostrvu Sardiniji noćas je poginulo 14 ljudi. Voda je nosila automobile, rušila kuće i puteve, javljaju italijanski mediji, a najteže je pogođena oblast priobalnog grada Olbija. Policija je raspoređena ispred sedišta svih većih medija u Parizu tokom potere za napadačem, čija meta su, kako se veruje, javna glasila. Mere bezbednosti su pojačane kada je napadač ranio fotografa lista Liberation, koji je podlegao povredama. Francuski predsjednik François Hollande izjavio da je hapšenje napadača prioritet kako više nikoga ne bi mogao da povredi. George Zimmerman, koji je oslobođen optužbi za ubistvo Afroamerikanca Trayvona Martina, uhapšen je zbog nasilja u porodici. Kako javlja američki mediji, Zimmerman je uhapšen na Floridi pošto se sukobio sa svojom devojkom. Ovo je već treće privođenje Zimmermana od kada je u julu ove godine oslobođen odgovornosti za ubistvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela idemo na Kosovo, gde je pre nekoliko trenutaka poznato koji su rezultati ostvareni na ponovljenim lokalnim izborima u tri biračka centra u Severnoj Mitrovici, prekinutih pre dve nedelje zbog napada huligana. U Prištini je naša Amra Zajneli, koja ima te prve zvanične rezultate CIK-a.
Pa da, Milane, Centralna izborna komisija se oko 9 sati sastala, na kom sastanku je objavila i konačne rezultate za ponovljene izbore u severnom delu Mitrovice, na osnovu koji Krsimir Pantić iz građanske inicijative Srpska i Oliver Ivanović iz građanske inicijative SDP Oliver Ivanović idu u drugi krug glasanja za gradonačelnika Severne Mitrovice. Pantić je dobio 2233, odnosno 37,26% glasova, a Oliver Ivanović 1705, odnosno 28,45% glasova. Jedan popriličan broj glasova je dobio i Agim Deva iz Demokratske partije Kosova, 1204, odnosno 20,09% glasova. Ovo su rezultati koji su predstavljeni danas CIK-u, koji su istovremeno i konačni rezultati, a na osnovu koji, kako sam i rekla, očekuje se dakle drugi krug glasanja za Pantića i Ivanovića.
Hvala Amra, bila je to naša novinarka Amra Zajneli, koja nam je javila da je Centralna izborna komisija objavila rezultate ponovljenog glasanja u tri biračka centra u Severnoj Mitrovici, po kojima su Krstimir Pantić u ime inicijative Srpska i Oliver Ivanović ušli u drugi krug izbora za gradonačelnika Severne Mitrovice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sada govorimo o privremenom veću koje je imenovano u Beogradu. Posle više od mjesec dana stranačkih pregovora, konačno je postignut dogovor o privremenoj upravi Beograda, koja će posle septembarske smene bivšeg gradonačelnika Beograda i lidera Demokratske stranke Dragana Đilasa voditi prestonicu do izbora za prvog čoveka grada. Privremeno veće ima 5 članova, među kojima su kandidati Srpske napredne stranke, savjetnik vicepremijera Srbije Siniša Mali, koji obavlja funkciju predsjednika, i Nebojša Čović. Demokratsku stranku predstavlja bliska saradnica bivšeg gradonačelnika Tatjana Pašić, socijaliste Nikola Nikodijevića, Demokratsku stranku Srbije Andreja Mladenović. Vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić ovako je posle sednice vlade obrazložio tu odluku.
Odnos je 3:2 za one koje kandiduje vlada u odnosu na one koje je kandidovala opozicija, što je najmanja moguća razlika u odnosu na ono što su prethodne vlade nudile za privremene organe u svim do sada postojećim privremenim organima. Naša namera bila da spojimo i znanje i iskustvo ljudi, ali i da različita viđenja rukovođenja gradom sučelimo, i mislimo da će to u ta 2 mjeseca, dok izbori ne budu raspisani, doneti najbolji mogući rezultat za Beograd.
Period od Đilasove smene do imenovanja privremene uprave obeležila je žestoka javna polemika političkih stranaka u njenom sastavu, čiji su glavni akteri bili naprednjaci i demokrate. Od takvih tonova se nije odstupilo ni sada, ako se ima u vidu reakcija Dragana Đilasa, pošto su obelodanjena imena kadrova koji će voditi Beograd. Đilas smatra da se u prestonicu ne uvodi privremena, već prinudna uprava, pošto u to telo nisu izabrana dva, već jedan predstavnik demokratske stranke. Ipak Đilas je potvrdio da će uprkos tome demokrate učestvovati u radu.
Privremeni organ je trebao da oslikava izbornu volju građana Beograda iskazanu na izborima pre godinu i po dana, koja je jasno pokazala da lista Izbor za bolji život ima 50 od 110 odbornika u gradskom parlamentu. Vlada je još jednom pogazila tu izbornu volju, odredila sastav tog organa koji nije u skladu sa voljom građana, iz čega je jasno da nije vodila nikako zakon nalaže računa o političkom sastavu raspuštenog parlamenta.
Jedna od stranaka koja je figurirala kao mogući član privremene uprave, Liberalno-demokratska partija, odustala je od toga zbog, kako je objasnio njen potpredsjednik Bojan Đurić, napada demokratske stranke kojima su izloženi posljednjih dana. To bi ocjenjuje Đurić u ovom trenutku bilo kontraproduktivno, dok će predstojeći izbori u Beogradu prema njegovom mišljenju pokazati šta je budućnost Beograda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o političkim prilikama u Srbiji. Ministarka Zorana Mihajlović i protiv svoje volje predstavljala je ovih dana svojevrstan test odnosa između vicepremijera i čelnika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i šefa države Tomislava Nikolića, odnosno njihovih krila u stranci. Nakon što su je ruski energetski šefovi Aleksej Miller i drugi prilikom nedavne posete Beogradu skrajnuli, ne želeći njeno prisustvo u razgovorima sa domaćinima, Vučić se stavio na ministarkinu stranu rekavši da će ona biti ta koja će ići u Moskvu da efektuira stvari oko Južnog toka i Nisa. To se uzgred još nije dogodilo jer su domaćini dali na znanje da su zauzeti. Kritikovali su je s druge strane i ministar rudarstva Milan Bačević, koji važi za Nikolićevog čoveka, i sam Nikolić u razgovoru sa ruskim predsjednikom Putinom u Moskvi. Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da još ne percipira napetost u odnosima između Nikolića i Vučića, odnosno tenzije između krila Srpske napredne stranke bližeg jednog ili drugom, ali da se o razlikama i nesaglasnostima između njih svakako može govoriti.
Pre svega u pitanja koja su vezana sa direktnim uticajem odnosa Srbije i Rusije, odnosno Srbije i Evropske unije, i možda se to najbolje vidi na ovom slučaju gasovoda Južni tok, gde ta struja koja je pod Vučićevim uticajem, da tako kažem, napredna struja u Srpskoj naprednoj stranci, pokušava ipak da ispoštuje izvesne forme koje postoje kako u planskoj dokumentaciji, tako i u samoj strukturi i delovanju buduće kompanije koja će biti investitor i operator tog gasovoda, dok konzervativne struje kojima, da tako kažem, i pripada predsjednik Nikolić, ali koje su njemu više naklonjene, pokušavaju da na neki način zarad bliskosti sa Rusijom prenebregnu neka pravila koja su u modernoj Evropi, kojoj Srbija teži, sasvim normalna stvar.
Bojan Alpinto Brkić. Uprkos koncepcijskim razlikama između krila u stranci bližeg Vučiću i onog koje naginje Nikoliću, one neće tako brzo izbiti na površinu, ocenjuje politički analitičar i profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
Tu će biti nekakvih napetosti i šumova na liniji, ali to će se držati pod kontrolom sve dok postoji taj zajednički interes da se završi planirana politika i da se podignu ili očuvaju kapaciteti vlasti, imajući u vidu ono što ćemo sigurno imati kao izbore u martu beogradske, s tim što uvijek postoji ta latentna želja da se ti izbori spoje i sa nekim nacionalnim izborima, i u tom smislu ne treba očekivati neku vrstu javnije rasprave i vidljivijih međusobnih sukoba, ali očito da tu postoje od personalnih do nekakvih principijalnih različitih stavova koji su vrlo prisutni i govore o tome da se i unutar stranke i unutar koalicije različito vide taktički potezi, da se želi očuvati neka vrsta prioriteta i pojačati svoja pozicija, ali kažem opet, ne verujem da to može dobiti nekakve značajnije dimenzije sve dok se ne završe ovi poslovi oko izbora u maju.
vlasti u Beogradu.
Čuli smo profesora Zorana Stojiljkovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Krstimir Pantić i Oliver Ivanović u drugom krugu izbora za gradonačelnike Severne Mitrovice saopštila Centralna izborna komisija Kosova rezultate ponovljenih izbora u Severnoj Mitrovici. Srbija će od Evropske unije tražiti objašnjenje zbog premještanja biračkih kutija iz Severne Mitrovice u Kosovo polje da bi se brojali glasovi, kaže Vučić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku razmatra izveštaj Ban Ki-muna o Kosovu na sednici Tači i Dačić. Beograd dobio privremenu upravu, danas prva sednica tog tela. Poplave u Vijetnamu, stradalo više od 40 ljudi, evakuisano 80.000. Vreme oblačno, popodne moguća kiša, temperatura do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Po transparentnosti rada, vlada Srbije druga je na listi zemalja bivše Jugoslavije koje još nisu članice Evropske unije, pokazala je komparativna analiza Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA. Najbolje na tom planu, kako je pokazalo ovo istraživanje, je Crna Gora, slede Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, zabeležio Zoran Glavonić.
Vlada i ministarstva u Srbiji imaju web sajtove na kojima objavljuju određene informacije o svojim aktivnostima, ali njihov sadržaj nije dovoljan da bi građani u potpunosti bili obavešteni o radu tih institucija. Istraživanje koje je urađeno na osnovu analize informacija dostupnih na zvaničnim internet stranicama ministarstava i vlade otkrilo je da one ispunjavaju samo 40% kriterijuma otvorenosti prema javnosti. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže da ti podaci nisu pohvalni za Srbiju jer dokazuju da se još ne sprovode zakoni o dostupnosti informacija.
Moram da kažem dakle da i u toj konkurenciji koja sasvim sigurno nije mnogo teška. Svi dobro znamo da smo svi opterećeni kao tipične tranzicione zemlje s ozbiljnim problemima u vezi sa transparentnošću rada organa vlasti, u vezi s dobrom upravom, s korupcijom. Dakle, ni u takvoj konkurenciji Srbija nije uspjela da pobedi. Mi smo, čini se, ozbiljno iza Crne Gore, a samo malo ispred preostale dve republike Makedonije i Bosne. I to je svakako poruka o kojoj bi mi u Srbiji morali jako ozbiljno da razmislimo.
Analiza NVO Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA pokazala je da vlada Srbije i ministarstva ne objavljuju ni polovinu informacija na koje su obavezne. Vukosava Crnjanski-Šabović, direktorka Centra CRTA, rekla je da vlada Srbije od 53 indikatora o otvorenosti i interakciji sa građanima ispunjava samo 22.
Tamo gde su ispunili najveći broj indikatora i odnosi se na objavljivanje najvažnijih vesti, činjenicu da imaju sajt, ali jedna od stvari recimo koju nemaju jesu planovi rada. Najloši rezultati su praktično u okviru učešća građana, odnosno javnosti u kreiranju javnih politika i naravno budžetskoj transparentnosti u kojoj od 7 postavljenih pitanja oni imaju ispunjen samo jedan.
Jedina dva ministarstva koja još nisu objavila informatore o radu, iako su na to obavezna zakonom, su ministarstva financija i privrede. Rodoljub Šabić upozorava da se stvari neće promeniti dok ne bude konsekvenci.
U zadnje dve godine nadležno ministarstvo nije pokrenulo ni jedan jedini prekršajni postupak protiv prekršioca zakona, koji je bilo više hiljada, a na više stotina je neposredno ukazala služba poverenika, na više stotina flagrantno. I jedan relativno mali broj kažnjenih ljudi zapravo je posljedica upornosti i tvrdoglavosti pojedinih novinara ili ljudi iz NVO sektora.
Najlošije rezultate u ovoj oblasti imaju ministarstva omladine i sporta i građevine, dok su najotvorenija prema javnosti ministarstva unutrašnjih poslova, prosvete, kulture i trgovine. Vukosava Crnjanski-Šabović kaže da je neophodna bolja primjena novih tehnologija.
Ne postoji jedinstvena politika transparentnosti. Ono što znamo da u Srbiji imamo smernice za izradu web prezentacije državnih organa i očigledno je da se one ne poštuju.
Poverenik u Srbiji nije ovlašćen da pokrene postupak protiv prekršilaca, što se vidi kao još jedna od manjkavosti, a rat za informacije od javnog značaja koji je u Srbiji počeo pre 8 godina sve više se seli u sektor javnih preduzeća, Rodoljub Šabić zaključuje da je sada tamo lavovski deo problema.
Ako hoćemo rezultat u borbi protiv korupcije, mi moramo na nivo neupitnog principa dići pravilo da je trag javnog novca obavezno i jasan, čist i dostupan svima. Sve dok to ne uradimo, teško možemo da gajimo optimizam u borbi protiv korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ruski sud odobrio je kauciju za dvoje aktivista Greenpeace-a privedenih tokom protesta zbog crpljenja nafte kod ruske naftne platforme u Arktiku. Kaucija od 61.300 dolara po na osobu odobrena je Jekaterini Zaspi, doktorki sa broda Arctic Sunrise i fotografu Denisu Sinjakovu. On je u svom iskazu pred sudom ponudio objašnjenje zašto se našao na brodu koji je plovio pod holandskom zastavom.
Ja govorio i govorio, što jevrijaj žurnalistom.
Govorio sam to i ranije, kažem i sada. Ja sam novinar, jedino čime sam se bavio na tom brodu bio je fotožurnalizam. Radio sam priču o ljudima koji su imali šta da kažu. Čudni su mi razlozi zbog kojih smatrate da bih se mogao kriti od ispitivanja u istražnom postupku. Stvar je u tome da imam divnu porodicu koju volim i mnogo mi nedostaje. Radim dobar posao, građanin sam Moskve i iznad svega želim da dokažem svoju nevinost.
Sredstvo, jesli potrebujete tvoju sudu.
Uprkos kauciji, njih dvoje će međutim ostati u pritvoru do narednog ponedeljka, navodi se u odluci sudije Ljubove Mešarjakove. Imajući u vidu sve činjenice, sud smatra da je Denisu Sinjaku u istražni pritvor potrebno zameniti kaucijom u iznosu od 2 miliona rubalja. Ukoliko kaucija ne bude plaćena u roku od dve nedelje, Sinjakov će biti vraćen u pritvor. Ruske vlasti su, podsjetimo, u septembru privele 28 aktivista Greenpeace-a i dvoje novinara tokom protesta u kome su pokušali da se popnu na naftnu platformu u vlasništvu Gazproma. Prvobitno su bili optuženi za piratstvo, da bi kasnije optužbe bile preinačene u huliganstvo. Greenpeace međutim zahteva da sve optužbe odmah budu odbačene, što je posle određivanja kaucije za dvoje privedenih sa broda ponovio advokat Sergej Golubok. Optužbe su iste za sve, što znači da svi treba odmah da budu oslobođeni. Odbrana je u to čvrsto ubeđena. To je trebalo odavno da učine, a nekada su ljudi već proveli dva meseca iza rešetaka. Istražioci zahtevaju od suda u Sankt Peterburgu da svi privedeni budu zadržani u pritvoru, a nastavak saslušanja se očekuje narednih dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hrvatski državni vrh odustaje od kolone sećanja u Vukovaru prilikom obeležavanja 22. godišnjice od ulaska bivše JNA u taj grad, nakon što im je u dva maha put blokirala nezvanična kolona koju predvodi štab za odbranu hrvatskog Vukovara. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je posle napuštanja kolone da je opstrukcija pokazatelj da onima koji su organizovali nije stalo do Vukovara.
Hrvatski državni vrh odustao od sudjelovanja u Vukovarskoj koloni sjećanja povodom obljetnice pada grada zbog, kako je kazao predsjednik Ivo Josipović, organizirane opstrukcije.
U želji da svi zajedno odamo počast stradalima Vukovara, na neki način smo spriječeni organiziranom opstrukcijom. Ova opstrukcija je pokazatelj da oni koji su organizirali da im nije stalo ni do Vukovara, ni do pijeteta.
Državni vrh položio je vijence na spomen obilježio na mjestu masovne grobnice na Ovčari, gdje je odmah nakon pada grada u jednoj noći ubijeno 260 ranjenika iz Vukovarske bolnice, bolničkog osoblja i civila. Iako su najavili da neće organizirati vlastitu kolonu sjećanja, pripadnici stožera za obranu hrvatskog Vukovara, koji od rujna ratuju protiv dvojezičnih latinično-ćiriličnih ploča, uspjeli su manipulacijama preuzeti vukovarsku kolonu. U njoj su se na kraju našli svi građani, brojni umirovljeni hrvatski generali, uključujući Antu Gotovinu i naravno prvi ljudi oporbenog HDZ-a, kojem je ovo veliki trijumf. A manipulacijama je onemogućeno sudjelovanje državnog vrha. Premijer Zoran Milanović o opstrukciji stožeraša.
Na ovakav način se može svatko organizirati ko ovo doživljava kao utakmicu, a ovo za mene nije utakmica. Nek igraju sami.
Državni vrh se u već postojeću kolonu treba uključiti nakon programa u dvorištu Vukovarske bolnice, a na kraju im je put prepriječen svijećama. Nakon toga su odustali. Predsjednik Josipović.
Upravo zato što je dan pijeteta, mi nećemo inzistirati. Nećemo inzistirati jer bi to značilo inačenje u vrijeme kada inačenje ne treba, u vrijeme kada svi moramo imati osjećaj poštovanja, a ne osjećaj inačenja.
Što se da zaključiti, sa naš radio govori politički analitičar Marinko Čulić.
Ovaj incident zapravo je samo refleksija toga da je desnica trenutno bolje organizirana od lijevo-liberalne koalicije koja drži vlast. Što se možda najbolje vidi na jednoj smušenoj poziciji Josipovića koji je sa ovima istima koji su danas minirali ovaj proces tražio prethodno razgovorne.
Nakon tromjesečne opsade Vukovar je pao 18. studenog 1991. Nakon ulaska u grad JNA pripadnika paravojski pobunjenih hrvatskih Srba i paravojski Srbije izvršeni su brojni zločini, od kojih je najmasovniji onaj na Ovčari. U znak sjećanja te događaje svake se godine 18. studenog organizira kolona sjećanja. Ove su godine po prvi puta u državnom izaslanstvu i predstavnici srpske manjine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Duže od decenije Subotica je vodila bitku da joj se vrati status grada, koji inače stekla još daleke 1778. a jedan od glavnih argumenata za pridobijanje podrške građana bilo je obećanje da će tada moći da se formiraju nove opštine, čime bi se stanovnicima prigradskih naselja često udaljenih i desetine kilometara od Subotice obezbedio lakši pristup republičkim službama sa kojima moraju da kontaktiraju svakodnevno. Status je dobijen 2008. I od tada rijetko koja stranka pominje ovu temu, a gotovo sve su taj argument koristili kao važno predizborno obećanje. Vesela Laloš.
Gotovo da nema stranke koja nije stanovnicima 15 naselja na teritoriji grada Subotice pred svake izbore obećavala blagodet decentralizacije u vidu opštinske vlasti i budžeta kojim bi samostalno raspolagali. Najavljivano je da će odmah, pošto Subotica dobije status grada, biti formirane opštine Palić, Bajmok i Čantavir sa okolnim naseljima, ali danas niko od političkih aktera, ni vlast, ni opozicija, tu temu ne pominje, iako je to uneto i u posljednji koalicijni sporazum vladajućih stranak. Načelnik Modest Dulić kaže da nove opštine nije moguće formirati jer ne postoji ekonomska osnova za to.
Kada tamo pospešimo turizam, kada unapredimo ugostiteljstvo, hotelijerstvo, stvorit ćemo preduslove da se tamo odvija čitav niz aktivnosti. Koliko nemamo osnov za formiranje u smislu prirodnih aktivnosti u tim prigradskim mesnim zajednicama, formiranje vangradskih opština bi podrazumevalo i značilo samo gomilanje administracije.
Kriza je bila izgovor za mnoga neispunjena obećanja vlasti, ali u trenutku dobijanja statusa grada izgovor ipak bio drugi. Pojedine stranke su strahovale da će se kroz nove opštine gradska teritorija deliti po etničkom principu. To je sada zaboravljeno, a novi argument je ekonomski oporavak Palića, Bajmoka i Čantavira.
Na Paliću da akcenat stavimo na realizovanje makar dela master plana izgradnjom akvaparka. Kada je u pitanju Bajmok, naravno da stvorimo industrijsku zonu, zanovimo prerađivačku industriju, oživimo nekada ovo vrlo aktivno naselje. Dakle, kada se razviju ove mesne zajednice, prosto će biti prirodno da se tamo odvija i platni promet, da se otvori i poreska kancelarija, da se izmeste ili formiraju određene službe, inspekcije i tako dalje.
Jene Magle i predsjednik Gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara, također koalicionog partnera u vlasti, problem pak vidi kao politički.
Nažalost, sa tom problematikom se još uvijek tapka na mestu. Prvenstveno pomeni se zato što nemamo raščišćene odnose unutar koalicije na nivou grada. Je bilo čim predizborno obećanje, mislim da se to mora realizovati, da bismo se spasili od taj propadanja i devastiranja prigradska naselja.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Krstimir Pantić i Oliver Ivanović u drugom krugu izbora za gradonačelnika Severne Mitrovice saopštila Centralna izborna komisija. Srbija će od Evropske unije tražiti objašnjenje zbog premještanja biračkih kutija iz Severne Mitrovice u Kosovo polje da bi se brojili glasovi, kaže Vučić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatra izveštaj Ban Ki-moona o Kosovu na sednici Tači i Dačić. Poplave u Vijetnamu, stradalo više od 40 ljudi, evakuisano 80.000. Vreme je oblačno, popodne moguća kiša, temperatura do 15 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.